Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 12. februar. Vijesti dana. U Sarajevu održana komemoracija Mahiru Begiću, smrtno stradalom pripadniku Federalne uprave policije. Vlada kantona Sarajevo donijela odluku o raspisivanju nagrade iznosu od 50.000 maraka za informaciju koja će dovesti do hapšenja višestrukog ubice Edina Gačića. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Ovo nije poziv građanima da idu u lov, dakle zabranjeno je uključivati se u potragu. Nagrada isključivo služi kako bi ljudi shvatili ozbiljnost situacije i kako bi učestvovali u prenošenju informacija policiji.
Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su da će 19. februara održati proteste u Sarajevu. Razlog neusvajanje budžeta od Domu naroda federalnog parlamenta.
Evo već sad u poljoprivredi ima više od 3 mjeseca što je kasniti u isplati. Prve isplate su trebale da počnu već u aprilu, a sad to već neće biti moguće tamo do 7. 8. mjeseca.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske je nastavljena poslaničkom raspravom u nacrtu zakona radio amaterizmu u Republici Srpskoj. Američki kongresni pregovorači izjavili da su postigli okvirni dogovor o financiranju granične sigurnosti koji bi spriječio novu parcijalnu blokadu vlade Sjedinjenih Američkih Država, ali detalji nisu saopšteni. U Madridu počinje sudski proces u kome se 12 katalonskih separatista suočava sa raznim optužbama, uključujući onu i za pobunu tokom neuspjelog pokušaja secesije krajem 2017. godine. Danas u Sarajevu preminuo akademik Ljubomir Berberović, nekadašnji rektor Univerziteta u Sarajevu, nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad. Iz sporta, drugi dan takmičarskog dijela Evropske olimpijade za mlade EOF.
Jako je uzbudljivo biti tu, sviđa mi se. Nikada prije nisam bila na sličnom natjecanju. Zanimljivo je i nekako sve izgleda dosta zvanično.
Večeras prve utakmice osmine finala Lige prvaka sastaju se Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Porto. Iz Bihanka javljaju da je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Šujica Kupres u mjestu Donji Malovan. Meteorolozi najavljuju, u Bosni sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini uglavnom sunčano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Komemoracija Mahiru Begiću, smrtno stradalom pripadniku Federalne uprave policije, održana je u Sarajevu, dok je vlada kantona Sarajevo donijela odluku o raspisivanju nagrade u iznosu 50.000 maraka za osobu s informacijom koja će dovesti do hapšenja višestrukog ubice Edina Gačića. Istovremeno čelnici MUP-ova kantona Sarajevo i Federacije BiH izjavili su da bi uskoro mogli izaći u javnost sa novim detaljima u vezi sa slučajem ubijstva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Također, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, Aljoša Čampara, danas je izjavio da će biti pregledane određene prostorije koje se nalaze u mjestu na kojem se, prema procjenama, nalazi odbjegli Edin Gačić.
Imamo nekih informacija koje su korisne, sad će se vršiti određeni pregledi nekih prostorija. Evo, upravo očekujemo jako brzo da se to desi, nešto što navodi otprilike na taj trag. Provjeravaju se još sve neke dodatne informacije, naši operativci iz krim službe rade vezano za te podatke. Ima jako puno informacija koje dolaze, ima onih koji malo i ometaju, koji razvlače naše snage, ali ima i nekih informacija koje dobijamo od drugih, vrše se još neka dodatna vještačenja.
Slijedi nova priča o slučaju Dragičević. Otac stradalog Davida Dragičevića, Davor, izjavio je kako se nalazi u jednoj od zemalja Europske unije, te da je u Austriji u toku registracija pokreta Pravda za Davida, koji će pomagati stanovništvu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno u Banja Luci su nastavljena okupljena građana u porti hrama Hrista Spasitelja. Policija i dalje ne dozvoljava okupljanje na Trgu Krajine, a proteklog vikenda spriječila je protestnu šetnju. Milorad Milojević.
Građani Banja Luke, a okupljeni u grupi Slobodni građani, zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da im odobri održavanje dva javna skupa 16. i 23. februara. U zahtjevu se navodi kako će građani organizovati šetnje na potezu Trg Krajine, Narodno pozorište Republike Srpske, Trg Krajine. Kao razlog, potpisnici zahtjeva ističu podršku slobodnom kretanju i okupljanju građana, čija su ljudska prava ugrožena neosnovanim zabranama kretanja i okupljanja. Zahtjev je uslijedio nakon što je veći broj policajaca pratio građane koji su šetali u subotu navečer 9. januara legitimišujući šetače. Među legitimisanima je bila i novinarka Vanja Stokić.
Građani su insistirali na tome da šetaju ulicama svog grada na što imaju pravo, a njih je pratilo jako mnogo policajaca koji su ih sve vrijeme presretali, zasjetali im put i prijetili privođenjem. U jednom trenutku su policajci počeli vikati između sebe, presjeći im put, zaustavi put, i onda su ih potpuno blokirali da ne mogu dalje da se kreću.
Od 30. decembra prošle godine policija brani okupljanja građana i protestne šetnje na kojima se traži istina o stradanju mladića Davida Dragičevića. Od 30. decembra u Banja Luci nije viđen ni Davidov otac Davor Dragičević, koji se do sada nekoliko puta javio sa, kako kaže, sigurne lokacije. U intervju za Srpska info ističe da će članovi grupe Pravda za Davida, protiv kojih se vode procesi, dobiti financijsku pomoć.
U banjalučkom tužilaštvu ne sprovode nikakvu istragu oko ubistva mog sina Davida. Od prvog dana samo montiraju proces. U Austriji bi trebalo da bude završena registracija pokreta Pravda za Davida. Trenutno uspostavljamo kontakte sa zemljama Evropske unije. Već smo ih ranije upoznali o tome šta se dešava u Banjaluci, a sada ćemo im dostaviti i dokaze.
Vanja Stokić navodi da građani ne zamjeraju odsustvo Davoru Dragičeviću.
Oni razumiju da on otišao zato što je bio primoran i da će sad voditi neku drugu vrstu bitke, a oni su tu da urade ono što mogu. Da izlaze iz krama, pale svijeće, da ne dopuste da se prekine taj niz okupljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci. Predsjednici Partije demokratskog progresa osudili su danas vandalski napad na automobili poslanika te partije u Narodnoj skupštini RS-a Draška Stanivukovića. Zatraženo je da policija hitno otkrije počinioce, a u PDP-u smatraju da se ovim nastavlja gušti bilo kakvo drugačije mišljenje u Republici Srpskoj, javlja Erdogan Katana.
Nepoznata lica sinoć su u dvorištu kuće poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića razbili šajbu i probušili gume na automobilu koje je u vlasništvu porodice Stanivuković. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borinović najoštrije osudio ovaj vandalski čin, ocijenivši da je to gnusan atak na mladog čovjeka koji razmišlja svojom glavom.
I ovo je očigledno opomena sa mafijaškim potpisom. Kako drugčije nazvati taj vandalski čin? Ovdje je sad pitanje da li zaista možemo više vjerovati i da li policija Republike Srpske smije, a može sigurno, otkriti počinioce ovog napada.
Stanivuković je najaktivniji opozicioni političar u Republici Srpskoj, a napad se desio samo nekoliko dana nakon što je upozorio na moguću aferu Pelene. Podsjećamo da je i zbog svog angažmana na skupovima Pravda za Davida u decembru i januaru nekoliko puta bio privođen u policiju. Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Perica Bundalo tvrdi da je uništavanjem Stanivukovića imovine poslata poruka da narodni poslanici ne smiju ukazivati na probleme u društvu.
Nakon ovoga što se noćas desilo, nama ostaje samo jedna poruka, jedan način razmišljanja. To je izričit zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova da podhitno otkrije počinioce ovakvog vandalskog čina, jer ako to ne učini u brzom, prihvatljivom roku, otvaramo jedan značajan problem u Republici Srpskoj i pitanje je s kojim i kakvim nesagledivim posljedicama.
Poslanik PDP-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović zatražio je od policije da hitno otkriju počinioce, jer će, kaže, u protivnom istrajati na smjeni ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača.
Tokom njegovog mandata sjete se samo napada na novinara Vladimira Kovačevića koji još nije razriješen, da jedan napadač objektu da nisu raspisali potjernicu, jasno je da je ova država zarobljena od mafije i da ovim načinom napadom na Draška žele da zaplaše sve građane Republike Srpske.
U banjalučkoj policiji su saopštili da su po zaprimljenoj prijavi izašli na lice mjesta, vrše uviđaje i preduzimaju druge potrebne radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za oštećenje putničkog automobila marke Volkswagen Golf. A od svemu je obavješten i dežurni okružni javni tužilac u Banja Luci. Iz Banja Luke, iz Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su da će 19. februara održati proteste ispred zgrade parlamenta Federacije BiH te ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Čekaju odobrenje policije, a jedini razlog je neusvajanje budžeta Domu naroda federalnog parlamenta. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bičo.
Mi ćemo danas odnijeti u
Štanc policije Novo Sarajevo i centar traži da nam se odobri okupljanje ispred federalnog parlamenta i na ulici ispred OAR-a. Razlog je neusvajanje federalnog budžeta od strane Doma naroda, koji se razvlači već više od mjesec dana, a poljoprivreda to više nije u stanju da čeka. Evo, već sad u poljoprivredi ima više od 3 mjeseca što je kasno tu isplati. Prve isplate su trebale da počnu već u aprilu, a sad to već neće moći biti moguće tamo do 7. ili 8. mjeseca, vjerovatno. Jer ne može se ništa pokrenuti dok se god budžet ne usvoji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vodeća obavještajna agencija Pentagona upozorila je da Rusija i Kina rade na tehnologijama koje će uskoro ugroziti dominaciju Sjedinjenih Američkih Država u svemiru. Obavještajna služba Ministarstva odbrane posebno ukazuje na opasnost od lasera koji bi mogli oštetiti američke satelite. Detaljnije Mirjana Rakela.
Agencija je saopćila kako su Moskva i Peking razvili tehnologije za nadzor i izviđanje u svemiru. Ruska doktrina uključuje korištenje sustava na zemlji, u zraku i u svemiru kako bi se ciljali protivnički sateliti od povremenog ometanja ili zaleđivanja senzora do uništenja neprijateljskih svemirskih letjelica i prateće infrastrukture, navodi se u izvještaju Pentagona. Iako su Sjedinjene Države i bivši Sovjetski savez dominirali ranim svemirskim aktivnostima, svemirski potencijali tokom proteklih 60-ljeća su dobijali nove sadržaje. Sateliti pružaju važnu podršku u mnogim svakodnevnim aktivnostima društva, uključujući komunikacije, navigaciju, financijske transakcije i praćenje vremenske prognoze. Od 2018. u orbiti je više od 1800 aktivnih satelita koji su u vlasništvu i kojim upravlja više od 50 država i multinacionalnih organizacija. Svemirske sposobnosti postale su središnje mjesto mnogih vojnih operacija, uključujući upozorenje o raketama, geolokaciji, navigaciji, identifikaciji ciljeva i praćenju aktivnosti protivnika, mogućnosti prikupljanja obavještajnih i vojnih podataka koje pružaju državni i komercijalni sateliti, otežavati će brojnim zemljama da zadrže u tajnosti testiranja ili vojne vježbe i operacije. Kina i Rusija razvijaju robusne svemirske usluge, uključujući svemirsko špijuniranje, nadzor i izviđanje, što više poboljšavaju postojeće sustave od lansiranja do navigacije, čime svojim vojskama pružaju sposobnosti kontrole američkih i savezničkih vojnih snaga, upozorava se u izvještaju iz Pentagona. Prema tom izvještaju, Kina je druga zemlja do Sjedinjenih Država po broju satelita u orbiti, dok ih Rusija ima više od 140. Iran i Sjeverna Koreja također imaju sposobnosti ometanja satelita u svemiru, iako i Teheran i Pjongjang otklanjaju takve mogućnosti, upozorava obavještajna agencija Pentagona.
Ponovo BH aktuelnosti. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje se izjašnjavanje o datumu stavljanja u funkciju državnog zatvora BiH, gašenje jedinice za izgradnju tog zatvora i stvaranja pretpostavki za upošljavanje upravnika i osoblja zatvora. Još nije poznato hoće li ministri postići saglasnost, dok u međuvremenu donatori najavljuju mogućnost povlačenja uloženih sredstava. Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da se očituje o prijedlogu odluke o prestanku rada jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, Upravnog i nadzornog odbora Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, kao i prijedlogu odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Ukoliko se odluke usvoje, državni zatvor bi mogao biti u funkciji i primiti prve osuđenike osuđenike za 6 mjeseci, kazao je za N1 uoči današnje sjednice ministar pravde Josip Grubeša. On je podsjetio da je državni zatvor nakon 13 godina izgrađen i opremljen, no još uvijek nije postignut dogovor oko uprave zatvora. Mediji su ranije pisali da je razlog što ova ustanova još nije počela s radom spor između ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i ministra pravde Josipa Grubeše o tome ko će da rukovodi zatvorom. Grubeša kaže da određenih neslaganja ipak ima, ne precizirajući da li je riječ o nacionalnom ključu ili nečemu drugom i ko od kolega se ne slaže sa predloženim.
Pa više se radi o različitim gledištima, ko bi trebao, na koji način i koji menadžment bi trebao biti zatvora. Moj je bio prijedlog da sve ove sada popratne dokumente, odnosno da sve ove sada stvari koje smo ranije mi svojim hodogramom aktivnosti definirali, vode isti ljudi koji su radili na izgradnji zatvora.
U međuvremenu, nakon brojnih kašnjenja, oglasili su se i strani investitori, koji su u više navrata eksplicitno izrazili nezadovoljstvo što zatvor još nije stavljen u funkciju, te najavili mogućnost potraživanja uloženih sredstava u iznosu od 11 miliona eura. Ministar Grubeša se nada da do toga neće doći.
Točno je da smo dobili od strane međunarodne zajednice jedno ozbiljno upozorenje, ako ga tako mogu nazvati, da donatorska sredstva koja je Bosna i Hercegovina dobila za izgradnju zatvora, da budu tražena nazad. Tako da postoje određene indicije da bi se to moglo dogoditi, ali ja ne vjerujem da će se to dogoditi, da ćemo mi završiti ovaj započeti projekt da se krene u realizaciju stavljanja zatvora u funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Među drugi mjesec Bosnu i Hercegovinu potresa afera lažnih diploma, nakon što je novinarka portala Žurnal objavila kako je za 17 dana dobila diplomu srednje medicinske škole uz naknadu od 1250 eura. Osoba koja je diplomu prodala još uvijek nije procesuirana. Prošle sedmice pak na području Zapadne Bosne zbog sumnje da su prodavali lažne diplome uhapšeno je 9 osoba. Da li su nešto preduzele druge nadležne institucije u prilogu Dženane Karabegović?
Problem oko lažnih diploma u Bosni i Hercegovini nije nepoznat, ali se njime nikada nisu bavile pravosudne i druge institucije. Tek nedavno je Kenan Vehabović, sekretar zajedničke službe parlamenta Bosne i Hercegovine, zatražio provjeru diploma svih zaposlenih u toj instituciji, no direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević mu je odgovorio kako se time narušava pravna sigurnost. U razgovoru za naš radio Kovačević kaže kako nema ništa protiv provjere, ali da zato mora postojati zakonski osnov.
Sada koje su sporne diplome određene obrazovne ustanove, onda da se zatraži od institucija da se provjere da li zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine i dalje imaju diplome te obrazovne ustanove. Ali zbog čega dovoditi integritet i ugled svih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini gdje ljudi rade časno, pošteno?
S druge strane, podnosila zahtjeva za provjeru diploma u BiH parlamentu Kenan Vehabović ne smatra kako bi se narušila pravna sigurnost te institucije provjerom diploma.
Ako je narušena pravna sigurnost, da vi provjerite neku javnu ispravu, a nije narušena javna sigurnost, ukoliko se eventualno u postupku utvrdi da imamo neku lažnu diplomu ili neku neispravnu javnu ispravu, šta je tu? Tu nije narušena pravna sigurnost.
Pored zahtjeva za provjeru diploma zaposlenih u BiH institucijama, isti postupak su tražili vlada i parlament Federacije BiH. U Republici Srpskoj prijedloga zvaničnih institucija o provjeri nema, ali su zato opozicioni poslanici u Skupštini tog bosansko-hercegovačkog entiteta zatražili da im se u narednih 30 dana dostavi spisak zaposlenih u javnom sektoru sa njihovom odgovarajućom stručnom spremom i diplomama. Ako se u obzir uzmu sve činjenice, nameće se i pitanje da li je vlastima u Bosni i Hercegovini uopšte stalo do toga da se provjere sve osobe koje su lažirale ili kupile diplome na pojedinim fakultetima. Ivana Korajlić iz Transparency International BiH kaže kako je ključno da se uspostavi nezavisna komisija koja će diplome provjeravati na vrijeme, a ne kada ispliva neka afera.
Bojim se da bi to sve išlo selektivno. Ukoliko ne bismo imali neko apsolutno nezavisno tijelo koje bi provodilo ovu vrstu kontrola, a to je kod nas, bojim se, nemoguće, jer kod nas političke stranke kontrolišu sve institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici za financije opština i gradova iz cijele Federacije BiH danas su u Mostaru održali osnivački sastanak mreže za javne financije Saveza opština i gradova. Cilj je izmjena zakona koji se odnosi na raspodjelu javnih prihoda između različitih nivoa vlasti. i Saveza su danas još jednom istakli kako prema nekim procjenama jedinice lokalne samouprave dobivaju svega desetinu kolača od raspodjele javnih prihoda, zbog čega opštine i gradovi ne mogu ispunjavati svoje nadležnosti prema građanima. Mirsad Behram.
Cilj osnivanja mreže za javne financije je jačanje općinskih financija te usaglašavanje stavova o zakonu o raspodjeli prihoda kao i o finansiranju jedinica lokalne samouprave, ističe direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
Dakle, mi smo svojevremeno izračunali da za cijelu Bosnu i Hercegovinu samo 10% prihoda ide na općinski nivo, dok je recimo u razvijenim demokracijama kao što je na primjer Švedska, Skandinavija, Norveška i tako dalje, upravo obrnuto, 90% ide na lokalni nivo.
U Savezu općina i gradova Federacije tvrde da su jedinice lokalne samouprave zakinute, odnosno od 2006. godine kada je usvojen zakon o pripadnosti javnih prihoda, delegirane su im određene nadležnosti koje nisu praćene prenosom financijskih sredstava. Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara, Radmila Komadina.
A tamo gdje zakon o principima lokalne samouprave rekao kad se jednoj jedinici prenese određena nadležnost, treba da se osigura i financiranje te nadležnosti sa prenosom financijskih sredstava. Međutim, vrlo često se susrećemo u praksi da to nije slučaj.
Ističu kako su prema Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi općine temelj svakog razvijenog društva, te za sve svoje nadležnosti trebaju imati izvore financiranja kako bi mogli pružati usluge građanima koji većinu svojih potreba zadovoljavaju upravo na nivou općina. Istovremeno dešava se i smanjenje prihoda na osnovu otplate vanjskog duga, pa tako, kažu u Savezu općina i gradova, otplaćuju vanjske dugove od kojih nemaju nikakve koristi, ističe Gregor Jurišić, viši saradnik za financije Saveza općina i gradova Federacije BiH.
Sustav otplate vanjskog duga ustrojen je na takav način da se prvo kad se prikupi sredstva od indirektnih poreza raspodjeljuju se federaciji, nakon toga oduzima se dio za otplatu vanjskog duga i tek nakon toga vrši se raspodjela po razinama vlasti, 36% federaciji, 51% kantonima, 8.42% jedinicama lokalne samouprave.
Zato su i Savez općina i gradova formiranje mreže za javne financije najavili zajedničku borbu za izmjenu zakona koji reguliraju oblasti javnih prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Elektroprivreda Republike Srpske planira predložiti entitetskim vlastima ukidanje subvencija proizvođačima električne energije iz malih hidroelektrana. Proizvođači poručuju da je to moguće samo za buduće elektrane, dok analitičari smatraju da je ovo dobar potez jer Republika Srpska do sada nije imala nikakvu korist od malih hidroelektrana. Gojko Veselinović.
Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske, u intervju za Herceg televiziju prije nekoliko dana najavio je da oni planiraju predložiti izmjene zakonskih propisa u oblasti obnovljivih izvora energije na način da se ukinu subvencije proizvođačima struje iz malih hidroelektrana kako se građanima više ne bi uvećavala naknada koju sada plaćaju na svojim računima. Umjesto toga planiraju svoje projekte.
To ćemo postići izmjenom propisa u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vlade Republike Srpske kao i regulatorne komisije za energetiku. To je jedan segment. A drugi segment, da Elektroprivreda Republike Srpske iz svojih sredstava izgradi jednu solarnu elektranu na području Hercegovine i u projektu je da je već ove godine počnemo graditi snage 100 MW i da se gradi vjetropark Hrgud 50 MW instalisane snage.
Dragan Jerinić, generalni sekretar Udruženja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, nije bio dostupan za izjavu jer se nalazi van zemlje, ali je u ranijoj izjavi za medije komentarisao ove navode gdje je istakao da se zakon ne može retroaktivno primjenjivati te da se ove izmjene mogu odnositi samo na buduće projekte. Ekonomista Damir Miljević, koji je radio analizu ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji BiH, kaže da su od toga do sada korist imali samo investitori, a da je društvena korist bila negativna. Također ističe da male hidroelektrane nisu opravdale sila novac koje su dobile od građana i da je ukidanje podsticaja dobar potez.
Tim što ovdje treba voditi računa da oni koji već imaju sklopljene ugovore isporučuju električnu energiju po garantovanim cijenama, njih ne možemo dirati, ali možemo da prekinemo sa ovom praksom koju smo imali do sada, pa onda oni koji imaju koncesije i dozvole za izgradnju malih hidroelektrana, ukoliko imaju ekonomsku računicu, a trebali bi da imaju, mogu dalje da nastave sa izgradnjom svojih objekata, ali ovaj put da električnu energiju prodaju na tržištu.
Samo u prošloj godini za otkup struje od proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora po garantovanim cijenama izdvojeno je oko 25 miliona maraka, od čega se na premiju za male hidroelektrane odnosi skoro 15 miliona, a toliki iznos planiran je i za ovu godinu. Prema podacima Regulatorne komisije za koncesije Republike Srpske, u sistemu podsticaja nalazi se 28 malih hidroelektrana, a u proteklih 12 godina potpisano je 138 ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana, od kojih je na snazi trenutno 96. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije 8 godina u Srebrenici je vršen postupak upisa posjeda na nepokretnosti, a ovih dana u toku je upis i na vlasništvo, kako bi se grunt i katastar objedinili. Na koji će način Srebreničani koji su raseljeni širom svijeta obaviti potrebnu proceduru? Javlja se Aleks Salimović.
Da bi se obavio upis vlasništva na nepokretnosti, neophodno je lično prisustvo, ali se ovaj postupak može obaviti i na drugi način. Radoslav Savinović, šef područne katastarske jedinice Srebrenica.
Stranka je dužna da se odazove pozivu ili da opravda svoj nedolazak. Ako u slučaju bolesti ili ne znam bilo koje spriječenosti, da otprava kod komisije. U slučaju da se stranka ne pojavi, komisija će odrediti zakonskog zastupnika koji će po činjeničnom stanju koje je utvrđeno i koje se nalazi u spisu predmeta izložiti takvu nepokretnost.
Ovaj postupak trajat će 3 godine, pa će prenos vlasništva moći obaviti i Srebrenčani koji trenutno žive u zemljama širom svijeta, naglašava Savinović.
Ljudi koji su u inostranstvu mogu da daju ovlaštenje putem notara, da ovlaste određena lica, da li od rodbine svoje ili bilo koji drugi prijatelja, da im pošalju punomoć te kod notara ovjerene koji mogu da zastupaju njihove interese u cilju izlaganja nepokretnosti. S obzirom da ljudi žive i na drugim područjima, Sarajeva, Višegrad, ne znam, Ajlijaš, i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, da bi dobro bilo da se odazivaju pozivu kad dobiju od komisije. Samo iz jednog razloga da iznesu svoje mišljenje na licu mjesta o svim činjenicama ako se slažu ili ne slažu sa onim što je upisano u privremeni list nepokretnosti.
Postupak upisa vlasništva imovine je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bijeljini je po 9. put organizovano takmičenje o poznavanju nacionalnih manjina. Upoznajmo se, a riječ je o jedinstvenom takmičenju koje promoviše suživot i poštovanje različitosti. Aljoša Ljubojević.
Takmičenje u poznavanju nacionalnih manjina koje se održava u Bijeljini jedino je takvo takmičenje u Bosni i Hercegovini, a nastalo je uz podršku OSCE-a. Ono ima regionalni karakter jer su učesnici učenici osnovnih škola iz Bijeljine, Ugljevika i Lopara, govori član žirija Ankica Todorović.
Specifičnost je u tome što je ovo takmičenje jedino ove vrste u Bosni i Hercegovini i započelo je 2010. godine. Cilj je da se uči o toleranciji, da upoznamo jedni druge kako bismo naravno znali poštovati jedni druge i živjeti zajedno.
Žiri ocjenjuje pano na kojem su informacije o određenoj nacionalnoj manjini, pripremljenu gastro ponudu, te predstavljanje i kviz znanja. Učenica iz Lopara Valentina Perić kaže da je kroz pripremu za takmičenje naučila da u BiH živi 17 nacionalnih manjina.
Mi predstavljamo Ukrajince i pripremili smo dosta njihovih jela i prikazali smo dosta njihove tradicije i predstavljamo scenu Badnji večer. Najzanimljivije u Ukrajincima je njihov ples koji se zove Hopak, jako je zanimljiv, ima dosta zanimljivih pokreta.
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske pokušat će da model takmičenja iz Bijeljine prenese u Prnjavor i Prijedor, a ovih dana bit će potpisan protokol sa Ministarstvom prosvjete da sve škole iz RS-a učestvuju u takmičenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Drugi dan takmičarskog dijela Europske olimpijade za mlade EOF. Naša ekipa posjetila je jedno od borilišta. U prijepodnevnim satima u kulturno-sportskom centru Skenderija u disciplini brzo klizanje održane su trke na 500 metara za djevojke i dječake, te mešovita štafeta na 3000 metara. Ivan Katavić.
EOF 2019.
Nakon 35 godina kulturno-sportski centar Skenderija ponovno je prilagođen zimskim sportovima. U dvorani Mirza Delibašić održavaju se natjecanja u brzom klizanju. Za medalje se bori oko 100 takmičara koji dolaze iz 30 zemalja Europe. Ana je iz Luksemburga, zadovoljna je organizacijom, ali i rezultatom koji je postigla.
Jako je uzbudljivo biti tu, sviđa mi se. Nikada prije nisam bila na sličnom natjecanju. Zanimljivo je i nekako sve izgleda dosta zvanično.
Leon je iz Belgije, kaže kako je danas imao dobar dan, a do kraja natjecanja očekuje dobre rezultate.
Osjećam se jako dobro. Lijepa je ovo organizacija i sam događaj.
Slično misli njegov kolega David iz Italije.
I feel very good, but I don't see a lot of...
Jako mi je lijepo ovdje. Nisam još vidio grad jer smo odmah počeli sa treninzima. Do kraja olimpijade vjerujem da ću vidjeti sva zanimljiva mjesta u ovom gradu.
Françoise Caroline je fizioterapeut u reprezentaciji Nizozemske. Kaže da nije prvi put u Sarajevu.
I think if you're a really beautiful country, we
did... Meni je ovo jako lijepa zemlja. Stigli smo u subotu, bila sam ovdje i ranije. Član sam nizozemskog tima. Osjeća se lijepo ozračje ovdje.
Natjecanja o brzom klizanju završavaju u petak, utrkama na 1000 metara za djevojčice i dječake, te mješovitom utrkom na 3000 metara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za danas toliko, poštovani. Pozdrav iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa od Enesa Hrnišića i Radovića.